Dobrý den, přeje Zita Senková, Český rozhlas Dvojka vás dnes i v tomto čase vezme na výlet za naše hranice. Tentokrát se podíváme až na jih Afriky. Pozvání přijala Marie Mikušová. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den vám i posluchačům.
Děkujeme. Řekla bych i cestovatelka, spisovatelka, vystudovaná jaderná fyzička, jestli smím prozradit, paní Mikušová. No. Vy jste prožila v Africe 23 let společně s manželem, který tam pracoval.
No, byla to nesmírně zajímavá doba, nesmírně zajímavé období, protože my jsme tam vlastně přišli v době, kdy ještě byl apartheid a my jsme vlastně byli svědky, nebo jsme byli těmi diváky celého toho procesu a bylo to nesmírně zajímavé. Samozřejmě jsme prožili spoustu dalších zajímavých událostí v práci, oba dva, co se týče sportu a všech těch vyžitých aktivit, tak to všechno bylo nesmírně zajímavé. Nesmírně zajímavá byla i škola dětí, ta nás taky poučila o tamnějším životě. Ale myslím si, že takové to gro těch našich, to, co se nás jako opravdu zakořenilo, to byl ten přístup té změny v toho, z apartheidu do demokracie v té Jihoafrické republice, která by skutečně mohla být příkladem pro mnohé jiné země a možná i pro nás.
Mm. V čem konkrétně bychom si tedy mohli vzít u nás či v Evropě příklad z toho vývoje, ať už v Jihoafrické republice nebo možná i v okolních státech?
No, ta Jihoafrická republika má velice zajímavou historii. Ona vlastně nebyla nikdy kolonizovaná, což bylo výhodou určitou pro současnou ekonomiku. A byla to země, která zavedla apartheid. Jo? To znamená, že to je ta rasová diskriminace, velice strohá, velice přísná, kdy ty černoši mohli žít jenom v určitých getech, těm se říkalo townshipy, což bylo místa vedle měst, protože oni museli pomáhat, že jo, ty bílí byli takový, jako bych řekla, moc pracovití nebyli, co se týče domácích prací a tak, prostě tyhle ty manuální práce vždycky byly dělány těma černochama a potom byli taky odstaveni do takzvaných homelandů. No a když se tohle z toho mělo všecko změnit, tak museli ty politici, kteří tuto cestu vedli, což byl bývalý prezident Frederick de Klerk a Nelson Mandela, tak museli skutečně jít za tím svým cílem, tu zemi prostě přivést k míru milované změně. A to bylo naprosto obdivuhodné, protože ti politici, kteří vycházeli úplně z jiných podmínek, měli ty diskuze v televizi, v rozhlase, všude, byly to naprosto korektní diskuze, i když jeden vlastně přišel ze strany, která ten apartheid zavedla, a druhá strana, to znamená Nelson Mandela, byl člověk, který chtěl všecko změnit velice rychle, chtěl, aby se znárodňovalo, což zase nebylo jakoby dobrou myšlenkou a tyhle ty dva to dokázali ukočírovat. Hmm.
Nakolik se ta pohnutá historie, konkrétně Jihoafrické republiky, promítá do současnosti, paní Mikušová?
Promítá se samozřejmě ještě do současnosti, protože samozřejmě ta skupina lidí, co jsou černoši, ty pořád ještě jakoby vzpomínají na to usurpování oné doby, nebo respektive, takhle to nemůžu říct jednoznačně. Jsou tam prostě určité tendence, nebo dokonce požadavky, například takzvaných affirmative action, kdy černoši jsou přijímáni na místa ještě před těmi bílými, jo? Tak nejdřív se dá možnost těm černochům a pokud by nezvládli tu situaci, tak možná teda těm bílým. Takže to je takzvaná jakoby pozitivní diskriminace pro ty, kteří byli dříve jaksi omezeni.
Mimochodem, vypořádala se tedy země definitivně s apartheidem?
Já myslím, že to určitě jo. Mm-hmm. To určitě jo. Tam vlastně té země nesmírně různorodá, co se týče obyvatelstva. Tam jsou jednak bílí, jednak jsou tam černoši, jednak jsou tam indové, a to jak hindu, tak i muslimové. Jsou tam židé, jsou tam takzvaný barevní. To jsou ty, kteří jsou tedy míšenci z těch komunit, kteří tady žijí. A všichni vlastně žijí mírumilovně, to je fakt, jo. To je fakt a myslím, že v tomhle tom by to mohl být určitý příklad i pro ty, i nakonec pro tu severní Afriku a možná pro Asii a možná i pro nás. Hmm.
Možná nevím, jestli budete znát odpověď, jak to, že se tam tak daří tedy to mezietnické soužití.
No, proč se tak daří? Já myslím, že to právě bylo díky těm dvou politikům, kteří jednak teda ten de Klerk ukočíroval tu zemi po té politické a ekonomické stránce a Nelson ukončíroval ty své stoupence, kteří chtěli třeba možná se jim stít. A on vždycky prohlašoval, že Jihoafrická republika je skutečně země pro Rainbow Nation, to znamená pro národ celoduhový, to znamená všech barev. A myslím, že po této stránce skutečně kamkoliv přijdu, nikdy jsem neměla pocit, že by mě někdo, jak se na mě poukazoval, že jsem bílá.
A ve vyprávění s Marií Mikušovou o jihu Afriky budeme pokračovat po písničce. Vaším společníkem a průvodcem je v této půlhodině prázdninové Jak to vidí, které hostí Marii Mikušovou, cestovatelku, ženu, která prožila více než 20 let v jižní Africe a vůbec na jihu tohoto kontinentu. Tak mě napadá, netáhne vás to zpět, paní Mikušová?
No, my jsme se v roce 2013 odstěhovali s manželem jako definitivně, ale do Jihoafrické republiky jezdíme pořád, jezdíme tam dvakrát ročně, prostě ta země nás táhne. A pokud by se mi někdo zeptal, jestli do Jihoafrické republiky cestovat, že to tam je nebezpečný a ta kriminalita a tak, tak vždycky říkám, jeďte, protože to je země nesmírně různorodá, co se týče přírody, co se týče, je tam Sahara, jsou tam vysoký hory, národní parky, je tam studený Atlantický oceán, je tam teplý Indický oceán, jsou tam prostě i všechny vybavení, co se týče ubytování, to je tak perfektní, to když přijdete kamkoliv na benzínovou pumpu a jdete na záchod, tak to je vypolírovaný, vysmejčený, leskne se podlaha, voní to tam, takže pro turisty Jihoafrická, já vždycky říkám, že podle toalety se pozná, jestli jsou ty návštěvníci vítaný. A Jihoafrická republika v tomto je skutečně ojedinělá a perfektní.
Takže země, co se týče i vůči turistům, jak říkáte, přátelská, otevřená.
Naprosto. I na druhé straně, ale je pravdou, že pokud vám řeknou, tam nechoďte, tam je to nebezpečný, tak poslechněte. Musíte poslechnout, nesmíte tam chodit. Je to prostě tak.
Přesto bych se zeptala na tu kriminalitu, která existuje. To musíme říct, z čeho pramení. Byť je jí už, nebo je nižší o něco, přesto.
No, ta země prošla velkým, nebo totalitním režimem, naprosto totalitním režimem, kde černoši nemohli bydlet v těch městech, kde bydleli bílí, nebo v těch, prostě tam, kde ty bílí byli. A když navíc ten apartheid musel vyvolat nenávist, to je naprosto jasný, že tam ta nenávist byla, to je jeden důvod. Druhý důvod byl ten, že z těch townshipů a homelandů ti lidé najednou měli volnost a cestovali nebo prostě se přestěhovali do těch míst, kde žili bílí. Tam neměli kde bydlet, tam neměli kde co jíst, takže bydleli na ulicích, neměli co jíst, takže kradli. A tam se samozřejmě projevuje i ta černošská taková agresivita, že prostě ta jako zapíchnout, znásilnit, to jako prostě to patří k té černošské kultuře. Tak i přitom se stávaly bohužel tyhle ty věci. Ale tohle to už se opravdu změnilo, jo. Ty města jsou zase čistá, už tam nejsou ti, kteří tam přišli z těch homelandů a tam šipů. Skutečně i ta černošská vláda vidí, že ten progres nebo ten proces musí jít tímto cestou, která tam byla kdysi nastavena. Takže ta už tam není, ale samozřejmě v těch velkých městech, jako ve všech městech světa velkých, ta kriminalita tam je. Ale v menších městech to prostě není. Tam pořád někde máte vysoký ploty zdi a někde máte prostě ty zahrádky, plot je tam nízký. Takže to je takový vodítko, jestli tam ta kriminalita je nebo není.
A co vztahy Jihoafrické republiky s okolními zeměmi?
No, ty jsou perfektní. Ty bych řekla, že jsou naprosto příkladné. Navíc i v době apartheidu lidé přicházeli z těch okolních zemí, i přesto, že tam byl apartheid. A důvod byl zcela jednoznačný. Tam byla práce, tam bylo co jíst. Tam bylo zajištění zdravotnictví a byly tam zajištěné školy. Takže ta imigrace z těch okolních států je tam naprosto veliká. Ale ještě bych chtěla říct jednu věc. Sousední Zimbabwe, když tam docházelo k té velké politické, jak bych řekla, diskriminaci vůči těm bílým farmářům a posléze teda hlad, protože nebylo co jíst, a tak spoustu Zimbabwe lidí ze Zimbabwe odcházelo do Jihoafrické republiky. V těch letech, tak 2003 až 2008, to bylo 5 milionů lidí ze Zimbabwe, kteří přišli do Jihoafrické republiky, postupně tam byli vstřebaní a nebyla tam žádná taková ta averze vůči těm lidem, občas jo, protože místní černoši říkali, že jim berou práci, ale prostě ty lidi se vstřebali. Je pravdou ještě jedna věc, že v Jihoafrické republice nemůžete očekávat nějakou sociální pomoc. To tam prostě není. Tam, kdo nemá práci, tak nemá prostě peníze.
Je člověk takže odkázán sám na sebe.
Přesně, sám na sebe. Takže tam ty lidi opravdu nešli proto, aby získali výhody, ale proto, aby prostě měli co jíst.
A ta současná životní úroveň, nebo v posledních letech, jak jste to zažila, jaká je v Jihoafrické republice?
No, já bych řekla, že je pořád dobrá. Samozřejmě je rozdíl. Tam je veliký rozdíl mezi platy těch vzdělaných lidí, ale skutečně profesionálně vzdělaných, a těch, kteří dělají prostě tu služebnou nebo dělají garden service, tak tam ty samozřejmě ty platy jsou dost nízké.
A co byste řekla, je vůbec typické pro tu současnost na jihu Afriky, teď nejenom tedy v Jihoafrické republice, o které se teda hovoří jako o ekonomickém tygru?
No tak Jihoafrická republika je pořád po té ekonomické stránce na špici té Afriky jednoznačně. Potom je tam ještě důležitý to, že ta Jihoafrická republika má kredit toho, že zvládla přechod z apartheidu do demokracie. Takže ti politici nejvyšší velice často jezdí do míst, kde jsou konflikty, a pomáhá je v podstatě řešit. Třeba i na Balkáně také byli ti politici, kteří pomáhali řešit ty problémy, které tam byly. A dokonce Richard, teď si nespomenu.
Nevím, myslíte státníka?
Myslím soudce, který se stal, jeho africký soudce, který se stal předsedou Mezinárodního soudu v Hágu, tak byl také jeho Afričan. Takže je tady zřejmý, že ten kredit toho, že ta země zvládla ten apartheid, tak tady prostě tady je.
Říká Marie Mikušová na vlnách Českého rozhlasu Dvojky. Letní, jak to vidí na vlnách Českého rozhlasu Dvojky, vám přináší postřehy Marie Mikušové, která prožila 23 let v Africe, především na jeho jihu, a poznala jak Jihoafrickou republiku, tak i okolní země. Které z nich vám nejvíce, paní Mikušová, přirostly k srdci?
Tak samozřejmě Jihoafrická republika, kam se vracíme dvakrát ročně, to je bezesporu, ale my vždycky vyjíždíme na tak my tomu říkáme expedice, když to samozřejmě expedice není, protože si vždycky bereme sebou přátele. Ale nejdřív teda k té Jihoafrické republice. Ona má ty země Jižní Afrika, nebo bych řekla i všechny africké země, se můžou, co se týče toho turistického ruchu a požadavků, také řadit, rozdělit na dvě skupiny. Buď jsou to ty, které mají národní parky, protože většina těch návštěvníků chce vidět národní parky, anebo které je nemají ty národní parky, protože tam byla dlouholetá válka. A Jihoafrická republika je velice známá svými nádhernými národními parky a jsou to samozřejmě Kruger National Park, Umfolozi, řada dalších, nebudu je jmenovat. A každá má prostě nějaký punc originality, prostě jednoznačně, jo. Teď momentálně ta Jihoafrická republika řeší problém s přílišným velkým počtem slonů, kteří prostě se tam množí, nemají žádné nepřátele, tak co s nimi, to je takový velký problém. A v současné době druhý velký problém s těmi národními parky je zabíjení nosorožců, což je nesmírně nepříjemná záležitost.
Velký biznis
způsobený především tím, že Čína se uplatňuje v Africe vůbec. Prostě ve všech zemích vidíte čínské firmy. A víme, že Číňané věří tomu, že ty rohy nosorožců mají prostě své léčebné účinky a prostě je chtějí. Nabídka nebo poptávka je veliká. A abych jenom porovnala, do roku 2007 bylo zabito kolem nějakých těch desítek nosorožců. A v roce 2014 to bylo 1200. To znamená, že každý den se zabije 3 až 4 nosorožci. A to je prostě už trochu tragédie, protože ta hrozba toho, že by mohli vyhnout, tady opět je. A tam je jeden národní park, jmenuje se Umfolozi, který je výjimečně úspěšný v chovu těch nosorožců. A i tam se nakonec uplatňuje ta agresivita. Je to smutné.
Četla jsem, že v Botswaně tam se daří zachraňovat bílé nosorožce, ale právě v Jihoafrické republice je to velký problém.
Je to velký problém a ten důvod je velice, ten důvod je zajímavý. Když se někdejší, když se stal prezidentem Seretse Khama v Botswaně, tak jeho syn byl určitou dobu byl ministrem obrany a on prostě měl takovou vizi, že na co armádu, teď my nemáme žádný nepřátele, tak tu armádu prostě vycvičil na to, aby se mohli pohybovat v přírodě a v podstatě bojovali proti pytláctví. A velice se to osvědčilo. Takže v Botswaně nejsou pytláci, jednoznačně. No a když se toto navrhlo Jihoafrické republice, respektive vládě, tak ta má takové prostě námitky, ale jo, ale ta armáda, ona neumí se pohybovat v té přírodě a došlo by možná k tomu a k onomu, takže toto ještě není vyřešený. Ale ta cesta, jak se zabíjejí ty rosorožci, ta je prostě téměř profesionální. Dá se říct profesionální, protože tam jsou zapojeni v těch gangách bohužel veterináři, bohužel rangeři a samozřejmě někdy i politici. Takže ta úspěšnost je daná tímto a jsou tím, že mají hodně peněz, tak mají vybavení perfektní, takže se daří, bohužel.
Podařilo se vám vidět někoho nebo všechny z takzvané velké pětky?
No tak to samozřejmě moc krát, protože tam jako ta nabídka je. Samozřejmě někde vidět nemůžete, protože tam ani nežijou, že jo, například v Kalahári, tam je neuvidíte, ale tam zase uvidíte spoustu lvů, spoustu gepardů, jo, to zase jsou ti, kteří v těchto místech žijí, jo, ale takže prostě ta nabídka je velká, ale ještě jednu věc bych řekla, my jsme zpočátku, když jsme dělali ty naše cesty do těch okolních států, tak jsme jezdili spíš za zvířaty, chtěli jsme vidět tu přírodu, ale posléze jsme zjistili, že vlastně nesmírně zajímavý a možná ještě zajímavější je lidé, prostě jezdit za lidmi. A to se nám, to vlastně vždycky spojujeme. Teď vždycky jedeme za lidmi a vždycky, protože jedeme i kolem nějakých parků, tak se vždycky toho parku také do něho podíváme, ale ty lidi, to je úžasný.
Když říkáte lidé, paní Mikušová, máte na mysli konkrétně třeba nějakou oblast, možná kmen, nebo že byste to trošku více vysvětlila?
Samozřejmě jednak jsou to i ty kmeny. V Namibii konkrétně. Ta Namibie je nesmírně zajímavá země a jezdíme tam velice často. Je to země kontrastu a jeden z těch kontrastů je ten, že je tam veliký německý vliv. Ta kultura je tam skutečně přetrvává z doby kolonizace Německa, což už je dlouhá doba, ale přetrvává. A na druhé straně jsou tam kmeny, které žijí s tím tradičním životem. Je to na severu u řeky Kuněně, na hranicích s Angolou a tam, že je známý kmen Himba, který jsou nádherné ženy, prostě vypadají úžasně v těch svých mini oblečení a v těch svých špercích. To je prostě nádhera. A i v těch svých barvách, protože oni mají takovej ten svůj make-up. A tam jezdíme dosti často, už známe jednu vesničku, kterou navštěvujeme téměř pravidelně a vždycky už pozorujeme, jak ty děti se rodí, jak už který vyrost. A je to hezký, je to nádherný. Ale i tato kultura bohužel samozřejmě je tou dobou a tou civilizací likvidovaná. Je to veliká škoda. My když tam jedeme, tak my když vůbec jezdíme po Africe, tak vždycky sebou vezeme dárky. Bez nich nemůžete jako navštívit kohokoliv. Jo? Takže pro děti jsou to plišáky, nějaké to oblečení. Když tak třeba konkrétně těm Himbám nemůžeme přinést oblečení, to bychom vlastně ničili tu jejich kulturu. Ale zase přineseme třeba mouku nebo rýži a to vlastně oni přijímají také. No. A bohužel, proč to ještě bych dodala, proč ta civilizace jakoby bude odcházet, protože ty rodiče někteří se snaží, aby děti chodili i do školy a to už je konec.
A já děkuji vám, Marie Mikušová, že jste přinesla do Českého rozhlasu Dvojky vaše postřehy z dlouholetého pobytu na jihu Afriky. Krásný den vám přeji.
Děkuji vám a děkuji za pozvání.
Naslyšenou zítra s Martinem Mikiskou, se kterým se podíváme do Bolívie, přeje Zita Senková.